คาปูโก้ประเทศเม็กซิโกขณะที่เฟเดเรอร์ก็มีคิวกลับมาหัวที่ดูไบในวันเดียวกันนะคะคือเป็นสัปดาห์ที่มีผลในการลุ้นอันดับโลกของ2คนนี้โดยเฉพาะเฟเดเรอร์ค่ะที่มีโอกาสขึ้นมือ1โลกในวัย36ปีถ้าประสบความสำเร็จก็จะหยิบแชมป์ได้นาดาวไม่ดลงแข่งที่เม็กซิโกก็จะมีผลด้วยเหมือนกันเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศเรื่องนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความกังวลเรื่องการปิดทำการของรัฐบาลอเมริกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ถึงเส้นตายอีก2วันจากนี้ที่เดโมแครตและรีพับลิกันต้องหาข้อสรุปเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณนะครับหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นในวันอังคารหลังจากลงแรงเมื่อวันก่อนบริษัท SpaceX ของ Elon Musk พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่สำเร็จในรัฐฟลอริดานอกจากนั้นเรายังมีรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีด้วยนะครับช่วงคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้นที่ผันผวนในช่วง3วันที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นข่าวที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนะครับกองกำลังสหรัฐในอัฟกานิสถานเริ่มการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ทางตอนเหนือเพื่อปราบปรามกลุ่มทาลิบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้เริ่มโจมตีเฉพาะจุดบริเวณที่ต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่ฝึกนักรบทาลิบันในจังหวัดบาดาชานและมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการวางแผนและฝึกซ้อมของผู้ก่อการร้ายใกล้ชายแดนจีนและทาจิกิสถานนะครับที่ผ่านมาการโจมตีทางอากาศที่ต่อเนื่องของสหรัฐนั้นบั่นทอนศักยภาพการระดมทุนของทาลิบันและยังทำลายแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มดังกล่าวอีกด้วยนะครับคาดว่าความสูญเสียของฝ่ายทาลิบันนั้นมีมูลค่ามากกว่า30ล้านดอลลาร์ตั้งแต่สหรัฐเริ่มโจมตีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและหน่วยข่าวกรองของประเทศเยอรมนีกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือได้มาซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเครื่องมือต่างๆผ่านช่องทางลักลอบที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงเบอร์ลินนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีนายฮานจอร์จเมเซนกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศว่าตนนั้นไม่สามารถการันตีได้ว่าองค์กรของตนจะสามารถสกัดและหยุดยั้งเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกกรณีนะครับเขากล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีสงสัยว่ามีตลาดใต้ดินสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และโฆษกของสถานทูตเกาหลีเหนือที่กรุงเบอร์ลินกล่าวปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยบอกกับสถานี CNN ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศมาลดีฟนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศมาลดีฟยุติภาวะฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักการเมืองรวมถึงผู้พิพากษาของประเทศนะครับเขากล่าวว่าสหประชาชาตินั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อวิกฤตการเมืองในมาลดีฟขณะนี้ผู้พิพากษาระดับสูง2คนของมาลดีฟถูกจับตัวไปตั้งแต่วันอังคารโดยฝ่ายความมั่นคงนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีอับดุลลายามีนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา15วันความวุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลสั่งให้ประธานาธิบดียามีนปล่อยตัวผู้นำทางการเมืองแต่ว่าประธานาธิบดียามีนนั้นขัดขืนคำสั่งศาลครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับไม่ถึง3สัปดาห์นะครับหลังจากที่รัฐบาลกลางสหรัฐปิดตัวลงครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐสภาสหรัฐก็กำลังประสบภาวะทางตันครั้งใหม่ซึ่งอาจจะทำให้นำไปสู่การปิดตัวลงของรัฐบาลหรือ Federal Government อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายงบประมาณหลังจากเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวเมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ปัญหาชะงักงันล่าสุดที่ทำให้พรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐตกลงกันไม่ได้และอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงอีกครั้งหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันประเทศกับงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศโดยพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาต้องการใช้เสียงข้างมากของตนผ่านกฎหมายงบประมาณซึ่งจะจัดสรรเงินให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้คือวันที่30กันยายนในขณะที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานในประเทศอื่นๆต่อไปเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองโดยส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าสภาล่างจะส่งตัวร่างกฎหมายงบประมาณที่ว่านี้ให้สภาสูงพิจารณาลงมติและเรียกร้องให้พรรคเดโมแครตออกเสียงสนับสนุนเพื่อจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้แก่ผู้สวมเครื่องแบบซึ่งทำหน้าที่ป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตได้แสดงท่าทีนะครับว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายที่มุ่งจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะกระทรวงกลาโหมด้วยการอาศัยกลไกในวุฒิสภาที่การผ่านร่างกฎหมายสำคัญใดๆจะต้องอาศัยเสียงข้างมากคือ3ใน5และขณะนี้พรรครีพับลิกันมีคะแนนเสียงในวุฒิสภามากกว่าพรรคเดโมแครตอยู่เพียง1เสียงเท่านั้นเองโดยวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภากล่าวว่าจุดยืนของทางพรรคในเรื่องนี้ชัดเจนคือสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมรวมทั้งเพื่อช่วยเหลือชนชั้นกลางในสหรัฐด้วยเพราะไม่จำเป็นจะต้องเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองถึงแม้ว่าผู้นำในรัฐสภาสหรัฐจะพยายามทำความตกลงเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณที่มีอายุ2ปีก็ตามแต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐต้องผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะสั้นมาแล้วถึง4ครั้งโดยกฎหมายงบประมาณชั่วคราวฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐเนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลายเรื่องด้วยกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวท้าทายให้มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการเจรจาทำความตกลงเพื่อปกป้องสถานะของกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้เป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองติดกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์นั้นยังไม่มีผลคืบหน้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนสนับสนุนเส้นทางไปสู่การได้สัญชาติของกลุ่มดรีมเมอร์จำนวนราว 1.8 ล้านคนในสหรัฐซึ่งอาจต้องใช้เวลา 10-12 ปีแต่ผู้นำสหรัฐก็เรียกร้องของเงินสนับสนุนเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบพิจารณารับผู้อพยพเข้าประเทศรวมทั้งการให้ความสำคัญกับทักษะความชำนาญของผู้ที่จะได้สัญชาติในสหรัฐแทนที่จะเป็นการเกี่ยวพันในครอบครัวเป็นข้อแลกเปลี่ยนครับส่วนพรรคเดโมแครตนั้นก็มีจุดยืนว่าเรื่องการคุ้มครองไม่ให้เยาวชนกลุ่มดรีมเมอร์ต้องถูกเนรเทศออกจากสหรัฐโดยทันทีนี้ไม่ควรถูกนำมาพิจารณารวมกับประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งรัฐสภาไม่สามารถทำความตกลงกันได้มานานนับ10ปีแล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ FacebookVOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดบวกนะครับหลังจากแกว่งรุนแรงครับดาวโจนส์ปิดที่ 24,912.77 เพิ่มขึ้น567จุดนะครับ S&P บวก 46.20 จุดปิดที่ 2,695 และ NASDAQ บวก 148 จุดปิดที่ 7,115.88 อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก51สตางค์ครับครับและฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันที่กรุงจาการ์ตานะครับทำให้เกิดเหตุดินถล่มซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและคนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนนะครับเมื่อ11ปีก่อนครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนในเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงจาการ์ตาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเมื่อ5ปีที่แล้วครับศูนย์กลางของกรุงจาการ์ตาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขั้นวิกฤตเช่นกันครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ลุ้นว่าจะไม่มีเหตุขลุกขลักด้านอากาศครับซึ่งก็คือสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเวลานี้ทั่วโลกกำลังจับตามองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวแบรนด์ Padden มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซและคุณสงพสุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับดูเหมือนความวุ่นวายบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ได้สงบลงชั่วคราวนะครับในช่วงที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้กำลังจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือตกลงส่งนักกีฬา22คนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการนี้นะครับโดยจะมีการเดินพาเหรดร่วมกับนักกีฬาเกาหลีใต้ในพิธีเปิดการแข่งขันและยังอนุญาตให้นักกีฬาฮอกกี้หญิงเข้าร่วมลงแข่งร่วมกับนักกีฬาของเกาหลีใต้ภายใต้ธงรวมประเทศหรือ Unification Flag ด้วยนะครับนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้ส่งทีมเชียร์รีดเดอร์สาว230ชีวิตที่ถูกขนานนามว่ากองทัพโฉมงามเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่3ที่เกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพโฉมงามไปเยือนเกาหลีใต้รวมทั้งยังมีศิลปินและวงดนตรีจากเกาหลีเหนือที่ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดที่เมืองพยองชางด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมูนแจอินเกิดความหวังในการสานสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีเพื่อบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์แต่ก็ดูเหมือนจะมีเสียงต่อต้านไม่น้อยในหมู่ชาวเกาหลีใต้เองครับที่มองว่ารัฐบาลนายมูนแจอินนั้นโอนอ่อนให้กับเพื่อนบ้านทางเหนือมากเกินไปขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็ยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อท่าทีดังกล่าวของกลุ่มเปียงยางนะครับโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังพยายามหาเสียงสนับสนุนให้ผ่อนเผามาตรการลงโทษของสหประชาชาติก็เป็นได้นะครับที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนมาตรการกดดันเกาหลีเหนือขั้นสูงสุดเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษและมาตรการทางทหารเข้าร่วมด้วยเพื่อไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินของสหรัฐนั่นเองนะครับและผู้นำสหรัฐก็บอกว่ายังไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะเกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จบลงหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการซ้อมรบเป็นการชั่วคราวระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะกลับมาซ้อมรบอีกครั้งหลังจากที่การแข่งขันจบไปแล้วแม้ว่าทางเกาหลีเหนือจะต้องการให้ขยายเวลาการระงับการซ้อมรบที่ว่านี้ออกไปก็ตามถึงกระนั้นนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าผู้นำคิมจองอึนอาจสั่งการให้มีการเดินสวนสนามครั้งใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือ1วันก่อนวันที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางคือในวันศุกร์นี้นะครับและอาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยส่วนทางกรุงวอชิงตันเองก็มีการพูดถึงการใช้มาตรการทางทหารแบบจำกัดตอบโต้ภัยคุกคามครั้งต่อไปของเกาหลีเหนือนะครับแม้จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีก็ตามครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงการศึกษารออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงการศึกษาของข่าว VOA ไทยวันนี้นะครับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐบางแห่งนะครับซึ่งต้องพิจารณาการคัดกรองใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหันมาใช้วิธีใหม่เพื่อที่จะตัดสินเกี่ยวกับใบสมัครของนักเรียนในเวลาไม่ถึง8นาทีเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาแนะแนวในโรงเรียนมัธยมปลายนั้นไม่เห็นด้วยกับวิธีการอ่านใบสมัครแบบใหม่นี้ครับประเด็นเรื่องนี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดครับ
ครับคุณรัตพลครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เสนอบทความนะครับที่ตั้งชื่อไว้น่าสนใจมากว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งในสหรัฐพิจารณาใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายภายในเวลาเพียง8นาทีหรือน้อยกว่าเท่านั้นเอง
โอ้ที่เราพยายามเขียนพยายามเล่าเรื่องราวนี้เขาอ่านแค่8นาที
จบข่าวใน8นาที
ครับ
โดย Wall Street Journal เนี่ยรายงานว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก30แห่งอย่างเช่นสถาบันจอร์เจียเทค Rice University หรือว่า Bucknell University เห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่รับนักศึกษาหรือ Admission Officer เนี่ยต้องมานั่งอ่านแพ็กเกจใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมดเพียงคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียเวลาแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ
คร
ับ ก็เลยหันมาใช้วิธีใหม่ด้วยการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับสมัครนักศึกษาหรือ Admission Officer เนี่ย2 คนแยกงานกันทำ
ครับ
โดยคนหนึ่งเนี่ยจะทำหน้าที่โฟกัสไปที่ Transcriptหรือว่าผลการเรียนรายวิชาคะแนนทดสอบต่างๆรวมทั้งจดหมายสนับสนุนจากที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนมัธยมปลายเป็นหลักในขณะที่อีกคนนี่จะมุ่งพิจารณาเฉพาะเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรรวมทั้งเรื่องเรียงความของผู้สมัครซึ่งก็เป็นเรียงความที่ทางมหาวิทยาลัยมักจะขอให้ผู้สมัครเนี่ยเขียนแนะนำเกี่ยวกับตัวเองเป้าหมายแล้วก็แรงโดนบันดาลใจว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วก็อยากจะเรียนสาขานี้การแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่2คนพิจารณาตามความเห็นของมหาวิทยาลัยที่นำระบบใหม่มาใช้เนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยพิจารณาเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วหันมาหารือกันเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครคนนั้นเพื่อตัดสินใจว่าจะรับจะปฏิเสธหรือว่าจะใส่ชื่อนักเรียนคนนั้นอยู่ในบัญชีรอไปก่อนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง8นาทีเท่านั้นเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้มากทีเดียวทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นด้วยเหตุผลอย่างน้อย3อย่างด้วยกันข้อ1เนี่ยใบสมัครที่ได้รับแต่ละปีจากนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นภาระมากขึ้นในการอ่านใบสมัครนักศึกษา2การแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่2คนช่วยกันดูเนี่ยจะช่วยลดปัญหาการมีอคติและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยรู้ถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของผู้สมัครได้ดีขึ้นและก็ละเอียดขึ้นอันนี้ตามทัศนะของมหาวิทยาลัยที่นำระบบใหม่มาใช้ 3. ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าวิธีใหม่เนี่ยช่วยลดปัญหาการลาออกของสตาฟหลังฤดูการเปิดรับใบสมัครแล้วเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ Admission Officer เนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องรับกับปัญหาข้อมูลท่วมท้นแล้วก็เบื่อที่ต้องมานั่งอ่านชุดใบสมัครทั้งหมดของนักเรียนเนี่ยอยู่คนเดียวนานเป็นเดือนๆอย่างไรก็ตามประเด็นหรือเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งทางมหาวิทยาลัยระดับนำในสหรัฐหลายแห่งเห็นว่าเป็นข้อได้เปรียบเนี่ยก็ถูกคัดค้านโดยที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวรวมทั้งจากตัวนักศึกษาเองบางคนเช่นกันอย่างที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวบางคนเนี่ยชี้ว่าวิธีแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ Admission Officer 2คนเนี่ยทำงานเนี่ยทำให้ผู้สมัครเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าเจ้าหน้าที่รับสมัครเนี่ยจะไม่ได้เห็นภาพในมุมกว้างหรือว่าภาพในองค์รวมของตัวนักเรียนคนนั้นรวมทั้งอาจจะทำให้พลาดหรือว่ามองข้ามจุดเด่นบางอย่างที่สำคัญของผู้สมัครคนนั้นไปได้เมื่อเทียบกับการอ่านโดยคนเดียวจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าวิธีแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่2คนเนี่ยแยกกันดูแล้วมาหารือกันทำเนี่ยจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยขาดบริบทที่จำเป็น
ครับ
ส่วนตัวผู้สมัครเองบางคนเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างมีนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งในรัฐนิวแฮมเชียร์บอกว่าผมเองเนี่ยใช้เวลาตั้ง4ปีเรียนอย่างหนักรวมทั้งใช้เวลาอีกมากมายในการเตรียมใบสมัครเขียนบทความแล้วก็ทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบางทั้งถึง7ครั้ง8ครั้งแต่กระบวนการตัดสินใจรับหรือไม่รับเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ไม่แฟร์ส่วนนักเรียนมัธยมปลายอีกคนหนึ่งที่รัฐนิวแฮมเชียร์เหมือนกันรู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเรียงความของตัวเองซึ่งต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวแล้วก็การยอมรับสถานะของตัวเองในฐานะคนรักร่วมเพศเนี่ย อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือให้ความสำคัญเท่าที่ควรเพราะว่าเขาต้องใช้เวลามากมายในการเลือกถ้อยคำที่จะใช้ในเรียงความแล้วก็การร้อยเรียงประโยคที่จะให้เจ้าหน้าที่ Admission Officer เนี่ยเข้าใจสถานะของตัวเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามนักเรียนมัธยมปลายคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์เนี่ยก็อย่างน้อยได้รับข่าวดีเพราะว่าเขาได้รับการตัดสินใจยอมรับจาก Swarthmore College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐไปแล้วครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประหยัดเวลาของผู้อ่านใบสมัครแต่ว่าทำให้บางคนกังวลว่าไม่ทราบมิติทั้งหมดของนักเรียนที่ยื่นใบสมัครนะครับ
ครับ
ครับและช่วงท้ายวันนี้นะครับเรายังมีคุยข่าวครับจากคำศัพท์คือคำศัพท์ที่เราได้ยินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐมีทั้งขึ้นและลงใช่ไหมครับเป็นคำที่ได้เรียนรู้และสะท้อนถึงธรรมชาติของการลงทุนด้วยว่าเป็นไปได้ว่าจะมีความผันผวนสูงและนักลงทุนต้องระวังในความเสี่ยงนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
มีคุณนิธิการกำลังวันได้มาคุยวันนี้เรื่องคำในข่าวเกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้น
อย่างที่ทราบกันไปเรามีการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้รวมถึงที่ประเทศไทยเนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในยุคที่มีตลาดเงินเนี่ยเชื่อมโยงกันทั่วโลกเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมผลกระทบจากสหรัฐส่งผลต่อตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วย
ครับ
ทีนี้การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าครั้งนี้เนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor's ย้อนกลับไปประมาณสิงหาคม2554นะคะแต่สถานการณ์นี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายเท่ากับ Black Monday ย้อนกลับไปเมื่อปี2530แล้วก็รวมถึงเหตุการณ์วิกฤตการเงินของสหรัฐเมื่อปี2551ด้วย
ครับ
ทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องของที่เราชอบจะทิ้งท้ายในการลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น
ครับ
แต่พูดถึงคำในข่าวที่เราจะมักจะพบเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยเรามักจะเจอคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่า fall drop skidDecline ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มักจะแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในทิศทางขาลงทางนั้นหรือว่าที่ผู้รายงานข่าวบ้านเรามักจะใช้คำว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในแดนลบนะคะซึ่งคำนี้เขาจะใช้คำว่า in the red นั่นเองส่วนคำที่น่าสนใจจะมีคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าคนที่ชอบลงทุนนะคะจะมีคำว่า sideways ถ้าตลาดหุ้นลงนิดหน่อยก็คือในลักษณะของ sideways downก็คือไม่ได้มีลักษณะของการปรับตัวลดลงถึงขั้น new low นะคะเช่นเดียวกันมันมักจะมีคำเข้ามาเพิ่มคำคุณศัพท์อื่นๆเข้ามาเพิ่มเช่น sharp fall ก็คือ sharp drop อย่างเงี้ยหรือ sharp decline ซึ่งถือว่าเป็นการร่วงลงอย่างหนักแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนักของดัชนีสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอคำว่า plunge ก็คือเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำดิ่งลงไปนะคะคำว่า nose dive ถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนกับเราปิดจมูกเพื่อจะกระโดดดำลงไปในน้ำก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่จุดที่ดิ่งลงไปของตลาดหุ้นนั่นเอง
คือลงแรง nose dive
ลงแรงแน่นอนนะคะ tumble แล้วก็อีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเงินในครั้งนี้ก็คือ waterfall crashes นะคะที่มีนักวิเคราะห์ออกมาใช้คำนี้ขึ้นมาชุดคำนี้ซึ่งคล้ายๆบอกว่ามันเป็นการเตรียมตัวเพื่อลงกระแทกกับการดิ่งของหุ้นอย่างหนักนอกจากนี้ CNN ยังใช้คำว่า free fall ค่ะก็คือร่วงลงแบบอิสระไม่มี
ทิ้งตัวแบบ
ทิ้งตัวใช่แล้วก็มีคำว่า slump แล้วก็ sink นะคะซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่หมายถึงสถานการณ์ที่หุ้นดิ่งหรือว่าร่วงลงในกรณีหลายร้อยพันจุดนะคะนอกจากนี้ถ้าตลาดลงแล้วก็มีตลาดขึ้นนะคะก็จะมีคำว่า rise saw surge spike gain นะคะหรือว่า jump ถ้าพูดตรงตัวแล้วก็มีคำหนึ่งคืออยู่ในแดนบวกนั่นคือ positive territory บางครั้งก็จะมีการใช้คำนี้
ครับผม
แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐเนี่ยนะคะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวออกมาจากวิกฤตเนี่ยนักวิเคราะห์จะเรียกปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างน่าสนใจเขาใช้คำว่า Tuesday turnaround ค่ะคล้ายๆกับว่าเราวกกลับไปถึงจุดต่ำแล้วอุ๊บเลี้ยวกลับขึ้นมานี่คือเขาใช้คำว่า Tuesday turnaround นอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจคือการซื้อขายตลอดทั้งวันในตลาดสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวดัชนีค่อนข้างที่จะผันผวนก็มีการใช้คำว่า volatile หรือว่า swing แล้วก็นึกถึงชิงช้านะคะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ ไกเรตนะคะแล้วก็วิปซอวิปซอนี่ก็คือเหมือนกับเลื่อยที่ใช้2คนต้องเอา2 คนมาตัดนะคะแล้วก็ซีซอคือไม้กระดาน6เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับอีกอย่างนึงครับที่เป็นเรื่องราวของมีทั้งขึ้นและลงครับแถมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความโชคไม่ค่อยดีของนักล่าสัตว์นะครับนายโรเบิร์ตมาทัมเมอร์ออกไปล่าห่านที่เมืองอิสตันในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับชายวัย51ปีผู้นี้ไปล่าห่านพร้อมกับพวก3คนเพื่อดักยิงฝูงห่านจากแคนาดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเมื่อหนึ่งในคณะของเขายิงปืนขึ้นฟ้าไม่นานหลังจากนั้นห่านตัวหนึ่งถูกยิงตกลงมาใส่นายมาทัมเมอร์จนทำให้เขาหมดสติไปนะครับและได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและศีรษะทำให้ฟันหัก2ซี่ด้วยนะครับเขาถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบาดแผลบนศีรษะนั้นเป็นบาดแผลที่รุนแรงครับและอยู่บนท้องฟ้านะครับคือเรื่องราวของบริษัท SpaceX ที่ประสบความสำเร็จในการส่งกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทดลองสู่วงโคจรในวันอังคารที่รัฐฟลอริดาครับFalcon Heavy เป็นชื่อของกระสวยอวกาศนะครับถูกยิงขึ้นจากฐานยิงที่ Kennedy Space Center ฐานเดียวกับที่ยิงยาน Apollo เมื่อปีคริสตศักราช1969ครั้งนั้นเป็นการส่งมนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับ CEO ของบริษัท SpaceX Elon Musk กล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าโอกาสความสำเร็จนั้นมีแค่ 50-50 เท่านั้นและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับสื่อก็รายงานข่าวนี้นะครับนิวยอร์กไทม์บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทเอกชนสามารถยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานมากขนาดนี้สู่อวกาศสำเร็จและเพื่อเป็นการสร้างสีสันครับภายในกระสวย Falcon Heavy นี้มีรถสปอร์ตสีแดงของ Elon Musk ที่ผลิตโดยบริษัท Tesla เขาเป็นเจ้าของ Tesla เช่นกันนะครับSpaceX นั้นคาดหมายว่า Falcon Heavy จะสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายร้อยปีครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
น่าจะอยู่กับคนนี้ที่การใช่ไหมคะ
ค่ะ
ใช่ครับคุณจำเริญด้วยครับ
ใช่ค่ะ
คุณจำเริญด้วย
คร
ับ คุณจำเริญไปสมัครเรียนตกลงเขียนเรียงความเขารับไหมคะ
ผมตอนนี้ยังไม่มีอนาคตเลยครับผม
คุณจำเริญนี่ต้องเรียกสัมภาษณ์อย่างเดียว
ใช่ครับ เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแสดงท่าประกอบเป็นสีสันด้วยเรียงความนี้มันสื่อได้ไม่หมดเพราะเรื่องราวมันเยอะมากเป็นหนังถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังจอใหญ่เพราะฉะนั้นจะเห็นยากมากจะให้ admission officer มองเห็นภาพกว้างเพราะเป็นพาโนรามา
แล้วให้คนอื่นเขียนให้คนอื่นเขียนก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยใช่ไหม
ไม่ได้ครับอันนี้สำคัญ
ไม่ได้ว่าเราเขียนเอง
ใช่อันนี้สำคัญมากต้องฝากไว้สำหรับน้องๆถ้าเผื่อว่าจะเขียนใบสมัครเพราะว่าผมก็เคยช่วยอ่านใบสมัครให้กับหลายๆคนจะเป็นหลานหรือเป็นคนมันต้องสะท้อนความเป็นตัวเราให้คนอื่นเขียนให้ไม่ได
้
นะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะช่วยอ่านให้ได้แล้วก็ช่วยให้ข้อคิดว่ามันบอกความเป็นตัวคุณแค่ไหนแต่มันต้องเริ่มจากการดราฟเนี่ยจากต้องเขียนเองจะไปขอให้พ่อแม่หรือว่าคนใกล้ชิดเขียนให้เนี่ยมันจะขาดความเป็นตัวเองแล้วคุณจะไม่สามารถไปดีเฟนต์มันได
้และคิดว่าคนอ่านจะดูรู้นะถ้าไม่ใช่เป็นภาษา
ถ้าไม่ภาษาใช่
เป็นความตัวตนของนักเรียนที่อายุ10กว่าเนี่ยครับแต่พอไม่ได้ยินข่าวว่าคนอ่านใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอ่าน
ใจหาย
แล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะว่าเห็นใจนักเรียนบางคนที่บอกว่าโอ้โหผมใช้เวลาเพราะกระบวนการเขียนเนี่ยแน่นอนเขาเป็น10ชั่วโมงเลยแน่นอน
ใช่นั่งคิดอยู่10วันใช้เวลา10นาทีนี้มันปวดใจนะคะ
แต่ทางมหาวิทยาลัยเขาก็บอกเลยครับว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ admission officer ลาออกหมดเพราะว่าพอถึงพอหมดซีซั่นทีเขาบอกเบื่อมานั่งอ่านอยู่คนเดียวเขาบอกเบื่อแล้วการแบ่งเป็น2คนเนี่ยมันให้ชุมันถ้ามองในแง่มหาวิทยาลัยมันช่วยให้มีการทำงานมันอาจจะสนุกขึ้น2คนมาคุยกันแล้วก็มาอาจจะมีการดีเฟนต์กันมาโต้กันบอกคุณว่าคนนี้ดีคุณว่าคนนี้ไม่ดีคุณว่ายังไงการทำงานมันมีปฏิสัมพันธ์มันสนุกขึ้น
แต่2คนปรากฏว่าเป็น2คนที่
ไม่ได้อ่าน
ข้อมูลเดียวกัน
ไม่ใช่แยกกันอ่านคนละเรื่อง
คือรู้แค่ หนึ่งมิติของผู้สมัครคนนี้อีกคนหนึ่งก็รู้อีกมิติหนึ่ง
อันนั้นเป็นข้อตำหนิของทางฝ่ายที่ปรึกษาแนะแนวว่าแต่แล้วคุณรู้กันคนละซีกคุณขาดองค์รวม
แต่ถ้าได้ดีเฟนต์กันก็อาจจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าแนวคิดทัศนะได้มากขึ้นก็ได้
ครับ
ใช่ค่ะจะหันไปชวนเล่น